Rádio Praha, zprávy.
Petr Nečas odsoudil násilí na civilním obyvatelstvu v Libyi. Ústavní soud odročil jednání o zrušení balíku úsporných zákonů. Většina protestujících lékařů stáhla své výpovědi. K poslechu zpráv Rádia Praha zve od mikrofonu Vilém Faltýnek. Český premiér Petr Nečas odsoudil násilí na civilním obyvatelstvu v Libyi. Česká republika podle něj vyzývá k okamžitému ukončení násilí proti protestujícím. Jsme otřeseni brutalitou reakce libyjského režimu na občanské demonstrace, zdůraznil předseda české vlády. Násilí na demonstrantech v Libyi odsoudili také členové zahraničního výboru Mezinárodní demokratické unie, která se sešla v Praze. Češi v Tripolisu jsou v pořádku. České ministerstvo zahraničí má informace o 30 Češích v Libyi, z nichž někteří jsou jako turisté na návštěvě země, ostatní zde pobývají dlouhodobě. Všichni jsou prý v pořádku. Tiskový mluvčí ministerstva sdělil, že ti občané, kteří si budou přát Libyi opustit, budou moci využít pravidelných leteckých linek nebo speciální letadla, která vyšlou jiné evropské země. Bude také možnost odcestovat lodí. Nejméně 65 životů si vyžádalo zemětřesení v druhém největším novozélandském městě Christchurch. Počet lidí uvězněných v troskách se odhaduje na více než 100. Mezi oběťmi nejsou podle zjištění úřadů žádní čeští občané. Českému rozhlasu to potvrdil vedoucí konzulátu České republiky v australském Sydney Pavel Pitel.
Spojení s vlastí je komplikované. My jsme v kontaktu s mnoha českými občany přímo v místě a přes ně zase s jejich kamarády a známými. A zatím nemáme informace o žádném českém občanovi, který by byl zraněn nebo usmrcen touto nepřímou událostí. Rovněž tak jsme v kontaktu s cestovními kancelářemi, které organizují právě v toto období početné zájezdy na Nový Zéland, a rovněž tak jejich klienti se v tu dobu toho zemětřesení nacházeli mimo Christchurch.
Na neurčito odložil ústavní soud rozhodnutí o návrhu sociálních demokratů zrušit vládní balík úspor. Opozice zákonu vyčítá hlavně způsob, jakým ve sněmovně prošel. Podle ČSSD byl tento způsob protiústavní. Koalice totiž využila stavu legislativní nouze, i když k tomu údajně neměla zákonný důvod. Podle generálního sekretáře ústavního soudu Tomáše Langáška by konečné rozhodnutí mohlo padnout v řádu několika týdnů.
Soudci si musí samozřejmě zanalyzovat všechno to, co zaznělo ve svědeckých výpovědích, jak předsedy vlády Petra Nečase, tak předsedkyně poslanecké sněmovny paní Němcové. To si nepochybně vyžádá nějaký čas. Soudci se budou nad tou věcí scházet pravidelně na neveřejných, teď už neveřejných poradách, a jakmile dospějí k rozhodnutí, stanoví termín vyhlášení nálezu.
Ministr práce a sociálních věcí Jaromír Drábek představil detaily důchodové reformy. Dementoval přitom zprávu některých médií, že v určitých případech naspořené prostředky v kapitálovém pilíři budou zabaveny státem či propadnou pojišťovně. Podle něj je to mýtus. Drábek zdůraznil, že tyto peníze vždy budou součástí dědictví.
Nikdy nebyla projednávána ani navrhována žádná varianta, která by počítala s jiným postupem. Vždy ty naspořené prostředky budou předmětem dědictví.
Opozice ale nesouhlasí. Stínový ministr financí za ČSSD Jan Mládek ve vysílání Českého rozhlasu doporučil poučit se z chyb například Maďarska.
Proč se vůbec takový systém startuje, když ve všech okolních zemích selhal? V Maďarsku, na Slovensku, v Polsku, v 10 dalších postkomunistických zemích, a my přesto přes všechnu tuto negativní zkušenost ho spouštíme. Bylo by dobré od pana ministra vědět, kolik studijních delegací z ministerstva navštívilo Budapešť v poslední době a zjišťovalo všechny okolistojičnosti toho, co tam probíhá, protože Maďarsko má před námi 16-letý náskok a bylo by se dobré poučit z jeho chyb.
Posloucháte zprávy Rádia Praha. Česká diplomacie chtěla, aby Severoatlantická aliance vyslala do Gruzie během konfliktu s Ruskem v roce 2008 mírové jednotky. Vyplývá to z diplomatických depeší, které zveřejnil internetový server WikiLeaks. Češi si nicméně podle americké ambasády v Praze, která depeši odeslala, byli vědomi toho, že jejich snaha nemá velkou šanci na úspěch. Většina lékařů, kteří se v krajích připojili k protestní akci Děkujeme, odcházíme, stáhla výpovědi. Další to udělají ve středu. Problémy jsou v nemocnici v Uherském Hradišti na Zlínsku, jejíž ředitel požaduje, aby si doktoři podali znovu žádost o přijetí do pracovního poměru, a lékaři s tím nesouhlasí. Problém vznikl také kolem místa primáře neurologie v Kladně, které zastával Ctirad Lakomý. Nemocnice je ochotna vzít ho zpět, ale jen jako řadového lékaře, protože si za něj mezitím našla náhradu. Podnikatel Roman Vaškuj může být vydán do České republiky. Rozhodl o tom Vrchní zemský soud ve Vídni. Mluvčí soudu Reinhard Hinger řekl, že poslední slovo při rozhodování o vydání patří rakouské ministryni spravedlnosti Klaudii Bandionové-Ortnerové. Podnikatel ze Zlína byl ve vlasti odsouzen k 7,5 letům vězení. Po případném převozu do Brna by jej navíc čekal proces za zcela nový případ krácení daní. Tragikomedie Občanský průkaz režiséra a producenta Ondřeje Trojana a scénáristy Petra Jarchovského láme na Slovensku rekordy návštěvnosti. Od 10. února je tam podle Jany Studené z distribuční společnosti zhlédlo přes 53 tisíc diváků. Tento československý koprodukční retrofilm ze 70. let je v České republice nominovaný v 11 kategoriích na ocenění Český lev. Počasí ve středu. Skoro jasno až polojasno, ojediněle zataženo nízkou oblačností, místy i slabé sněžení. Nejvyšší denní teploty -6 až -2 stupně Celsia.
Ministr Schwarzenberg popřel, že by Česká republika jakkoliv podporovala Kaddáfího režim v Libii. Dvojice Čechů obeplula Aljašku na mořském kajaku. Více uslyšíte v rozhovoru v publicistické části naší relace. Dozvíte se také, o čem píše úterní denní tisk, a v krajanské rubrice uslyšíte o tom, jak žijí Češi v paraguajské provincii Itapua. Hezký poslech vám přeje Milena Štráfeldová. Kaddáfího režim tvrdě potlačuje protivládní demonstrace v Libii. V zemi hrozí občanská válka. O situaci jednali v Bruselu i ministři zahraničí evropské 27. Šéf české diplomacie Karel Schwarzenberg ale popřel, že by Česká republika režim Muammara Kaddáfího jakkoliv podporovala. Respektovaný zpravodajský web EU Observer totiž v pondělí publikoval článek s titulkem Itálie a Česká republika podporují Kaddáfího navzdory krveprolití. Odvolal se v něm na nedělní výroky Karla Schwarzenberga, který na bruselské schůzce ministrů zahraničí prohlásil, že Unie by se neměla do libyjských záležitostí příliš vměšovat a dokazovat si na nich vlastní důležitost. Pokud Kaddáfí padne, přijdou prý větší katastrofy, citoval server Schwarzenberga. Podle mluvčího ministerstva zahraničí Víta Koláře ale autor článku ministrův výrok vytrhl ze souvislostí a silně překroutil. Sám Karel Schwarzenberg v pondělí odmítl, že by Kaddáfího režim podporoval. O dalším vývoji v zemi si podle něj mají rozhodnout v prvé řadě sami Libyjci.
Oni sami budou nejlépe vědět, co by potřebovali. My jim máme pomoci, když budeme požádáni. A nic jim vnucovat. Naše představy, naše předpisy jim vnucovat. To bych považoval za škodu. Musíme navázat s tím dialog, velmi pozorný, ohleduplný, jim naslouchat a potom něco udělat.
Premiér Petr Nečas v tiskovém prohlášení uvedl, že krveprolití, které je v zemi pácháno na civilním obyvatelstvu, nemá v civilizovaném světě místo. Česká republika podle něj vyzývá k okamžitému ukončení násilí. K dramatickému vývoji v Libyi se v pondělí během setkání s polským prezidentem Bronislavem Komorovským vyjádřil i prezident Václav Klaus. Neodpustil si přitom kritiku západní Evropy v dosavadním přátelském postoji vůči Kaddáfímu.
My jsme si vědomi nadějí na straně jedné, ale rizik, které jsou spojeny s dnešním vývojem v severní Africe a Blízkém východě. Myslím, že právě ta dvojakost nadějí a rizik je to, co je potřeba v této chvíli zdůrazňovat, a podle toho bychom se také my vůči tomu měli chovat. Myslím, že není náhodou, že nejbrutálněji zasáhla vláda, armáda, policie právě v Libyi. A jak bude reagovat Evropská unie, to já samozřejmě nevím. Ale byl jsem na summitu Evropská unie Afrika, který se v listopadu loňského roku konal v libyjském Tripolisu právě pod vedením pana Kaddáfího. A musím říci, že prezidenti či premiéři zemí střední východní Evropy se vůči tomuto panu předsedajícímu tohoto summitu chopali velmi opatrně a obezřetně. Ale když jsem viděl, jak velmi přátelsky se vůči panu Kaddáfimu chovali někteří prezidenti a premiéři západní Evropy, to já myslím, že teď budou mít problém.
V Libyi je stále několik českých turistů. Podle ministerstva zahraničí se do úterního poledne se 6 z nich nepodařilo navázat spojení. Jeden český občan byl v pondělí evakuován zvláštním letadlem do Vídně. I když zima ukazuje, že se jen tak nevzdá, mnozí už začínají plánovat dovolenou. Skutečně dobrodružnou dovolenou absolvovali Jana a Michal Tylovi. Vyrazili na mořském kajaku po pobřeží Aljašky. Navíc si zvolili lokalitu blízko otevřenému oceánu. Oba přišli do studia Rádia Praha a podělili se tu o své zážitky. Jak zjistila Zdeňka Kuchyňová, pro Michala Tyla nebyla před cestou Aljaška zcela neznámá.
Já jsem už na Aljašce strávil nějaký čas, bylo to asi půl roku, kdy jsem za prvý v rámci studijního work and travel programu tam pracoval na lodi a ještě jsem dělal číšníka. Viděl jsem, že tam je spousta kajakářů, kteří vlastně mají šanci vidět, co nikdo jiný nezažije. Ledový kry, velryby. Teď, když jsme plánovali, tak to byla jasná volba.
Úplně bez sponzorů to byla cesta.
Absolutně bez sponzorů jsme to museli zvládnout, ale opravdu to není tak hrozný, protože tam vlastně je rozhodující to turistické vybavení, který má skoro každý, kdo rád jezdí, a potom pár dalších věcí kvůli medvědům, jako by sprej na medvědy, nebo třeba nějaký pytel, aby šlo zavěsit jídlo.
Sprej na medvědy. To je asi pro většinu, kteří se s medvědem nesetkají, něco naprosto šíleného. Jak vůbec takový sprej na medvědy vypadá? A setkali jste se tam skutečně s medvědy?
No, s černýma i s grizzlym. A ten sprej na medvědy, to je takový základ, je to takový větší lak na vlasy.
Je to klasický pepřák, měl by mít dostřik až třeba 10 metrů. Ve finále
což nemá.
Že má dostřík asi 3 metry, když jsme to na jednoho medvěda teda zkoušeli už ve finále. Za den jsme jich potkali třeba 6.
Vidím, že jste měli štěstí, jste celý. Jaká byla trasa, odkud kam jste jeli?
Senkoriž jsme jeli na 20 dní na jih do Sjuvrdu, kde vlastně v Kenai National Fjords jsme kajakovali a pak do Denali.
To, co na té cestě bylo unikátní, tak byly ty kajaky, které jsme vlastně dělali na jižním pobřeží Aljašky. Ještě jsme si zaplatili takzvaný water taxi, což je loď, která vás i z kajaky odveze někam do divočiny, tam vás vysadí a za 14 dní, nebo kdy chcete, tak vás zase vyzvedne.
A jaká jste potkala zvířata?
Spoustu velryb.
Ty jsme potkali i hodně zblízka, tam většinou byly keporkaci, to má 20 metrů ta velryba a kolem 40 tun. Někdy vyskakují z vody. Na kajaku jsme nejblíž měli velrybu asi na 5 metrů.
Ona proplavala mezi našima kajakama. Jsme byli trošku v šoku.
To je jako když vám vystoupá autobus z vody, vyfoukne a zase se zanoří. Tuleni nás sledovali každý den. Sviňuchy, to jsou takový vlastně...
Podobný delfínům.
Spoustu lososů jsme tam měli, ty pořád vyskakovali kolem.
Když jste se vrátili do Čech, tak jste zjistili, že vaše cesta byla poměrně unikátní. Znáte někoho, kdo podobnou cestu absolvoval?
Osobně ne. Víme, že několik lidí absolvovalo ve větších skupinkách tady ty cesty, ale více ve vnitrozemí. To znamená, tam jsou zálivy, které jsou poměrně hodně chráněné, dlouhé, kde je třeba o něco méně ledovců, je to zase jakoby jiný typ krajiny, takže my jsme naopak vybrali tady ten jih, kam moc lidí nejezdí. Lidi, když nás slyší, tak zjistí, že vlastně to není zas tak těžký takový výlet zorganizovat.
Jak dlouho trvalo, než jste vůbec trasu naplánovali a zbalili?
Tak ta příprava byla dlouhá, my jsme to měli takový hektický, protože my jsme odlítali 10 dní po naší svatbě.
Začali jsme zhruba půl roku před svatbou s tím, že u nás byl problém v tom, že přestože jsme teda chtěli jet na ty mořské kajaky, tak jsme nikdy předtím na kajacích nejezdili. Ale řekli jsme si, že nám to stojí za to a začali jsme trošku trénovat. Zjistili jsme si vlastně možnosti záchrany, jeli jsme na speciální sympózium, kde zas na kajaku u vás zadarmo naučí během jednoho dne, jak se zachraňovat, nějaký ty základní věci.
Hodně jsme taky řešili chování zvířat právě.
Měli jste tam opravdu strach někdy?
Pro mě osobně bylo nejhorší, když jsme se dostali vlastně do takové větrné smršti, kdy jsme potřebovali proplout mezi skalními útesy a byla mlha, lilo, byli jsme podchlazení. Vlnilo to, nešlo samozřejmě přistát a do toho ještě jsme se dostali do oblasti, kde jezdí spousta velkých lodí, tak jsme vysílačkou neustále upozorňovali, že tam jsou dva malí kajakáři někde ztracený.
Já si asi představím medvěda, který nám ukradl jídlo, my jsme ho půl hodiny odháněli a stáli jsme mezi jídlem a tím medvědem a to byl silný zážitek.
Koufli byste se znovu na takovou cestu?
Rozhodně.
Posloucháte Rádio Praha.
A o čem píší úterní české deníky, to teď uslyšíte od Martiny Bílé.
Deník Právo píše, že zvýšení DPH zdraží nové byty o stovky tisíc korun a zároveň tak srazí poptávku po bydlení. Lidé, kteří si budou chtít koupit nový byt, tak nejspíše učiní letos, což by stavebnictví mohlo na krátký čas pomoci. Později by ale v důsledku malého zájmu o nové byty mohli přijít o práci tisíce lidí. List se plánovanému zvýšení DPH věnuje i z hlediska jiných odvětví než je stavebnictví. Uvádí například, že Asociace hotelů a restaurací České republiky se záměrem nesouhlasí a považuje jej za likvidaci cestovního ruchu v Česku. Celkový nárůst nákladů domácností povede podle asociace k tomu, že spotřebitelé budou více šetřit na věcech, které nutně nepotřebují. A mezi ně právě patří služby hotelů a restaurací. Lidové noviny se obsáhle věnují plánu ministra školství na rozvoj firemních školek. V Česku je totiž těchto zařízení pro předškolní děti akutní nedostatek a ty existující jsou přeplněné. Obce totiž mnoho školek zrušily v 90. letech, kdy klesala porodnost a bylo málo dětí. Rozjezd soukromých školek, které by rodičům pomohly, ale před časem zbrzdila krize. Nyní chce ministr školství Josef Dobeš projekt znova nastartovat. Firemním školkám hodlá hradit 60% veškerého provozu. Dotace by měly činit celkem 200 milionů korun. Aby je ale firemní školky dostaly, musí splnit různá kritéria, zahrnující i hygienické normy a kvalifikovanost učitelek. Podle Kláry Tomkové ze sdružení Dům pro motýlky, které se snaží firmám se zakládáním školek pomáhat, jsou podmínky ministerstva pro většinu začínajících školek skoro nesplnitelné. Svůj plán má také Ministerstvo práce a sociálních věcí. Jeho mluvčí Viktorie Plívová uvedla, že připravují vlastní model školek, které ale budou obdobou spíše německých dětských skupinek. Nepůjde primárně o vzdělávání, jejich založení a provozování by pak mělo být jednodušší. Náklady na jejich provoz by navíc bylo možné odečíst z daní. Mladá fronta dnes píše, že z rozhodnutí Evropské komise zapsat český špekáček na seznam chráněných specialit by měla radost i spisovatel Jaroslav Hašek. Ten už před 100 lety řezníky kritizoval, že dávají do špekáčků mouku. Ten pravý špekáček by nyní měl spotřebitel poznat podle unijního loga, které bude zaručovat, že byla dodržena správná receptura. V případě špekáčku musí výrobek obsahovat minimálně 56% hovězího a vepřového masa a musí se obejít bez rozemletých kostí, mouky, masokostní moučky a nebo sóji. Drůbeží nebo moučné opékáčky ale z pultů nezmizí a budou se prodávat i nadále.
V dnešní krajinské rubrice se za Čechy vypravíme opravdu daleko až do Latinské Ameriky. V Paraguaji se čeští imigranti usazovali zejména ve 20. a 30. letech minulého století. Dodnes tu ale žijí početné skupiny lidí, kteří se i ve třetí nebo čtvrté generaci hlásí ke svým kořenům. Z paraguajské provincie Itapua přijela minulý týden do Česka lékařka Roza Mašek. Za své krajinské sdružení Kulturní asociaci Čechů uzavřela na krajském úřadě v Ústí nad Labem dohodu o spolupráci s Ústeckým krajem. Tato dohoda v příštích letech prohloubí kulturní spolupráci mezi oběma regiony a umožní i vzájemnou výměnu studentů. Iniciovalo ji zdejší občanské sdružení Čako Čeko, k jehož zakladatelům patří i Jindřich Krous. Ten několik let strávil v paraguajském a argentinském Čaku jako učitel češtiny. Paní Růženu Maškovou jsem požádala o rozhovor.
Češi v zahraničí.
Odkud vlastně pocházeli vaši předkové a kdy odešli do Jižní Ameriky?
Babička a dědeček jsou tady od té rovnice. Přišli tam před válkou ještě za to bylo 1936, jo. Ale nebylo jenom oni. Moc lidí dojedli až do Paraguay, Argentina, Brazil a tam udělali celé město.
Jak se to vaše město jmenuje? Jak je velké?
Moje město, kde je rodice zůstali, to se jmenuje Coronel Bogado. Ale ten veľké miesto se menuje Itapua a tam sú najväčší lidi Čechy. Taky jsou Čechy do Asunción nebo druhé město v celé Paraguay, taky jsou, ale nad Itapua to jsou největší Čechy.
Kolik tam žije Čechů asi?
Já nevím, kolik Čechů, protože jsme moc a nemáme statistika oficiálně, ale já říkám, že jenom naša rodina má víc než 100 za 3-4 generace.
Jak to tam teda vypadalo za vašich prarodičů a rodičů? Tam byla třeba česká škola?
Jo, maminka ještě chodila na česká škola, ale já už to nestihla, protože to už se měnilo ten systém a byli ty vojenský strosné, už to nemohlo být ta česká škola.
Vaše rodina tam přijela vlastně farmařit. Hospodaříte dosud? Máte tam farmu?
Jo, všichni pěstují rejže nebo soža nebo psenice nebo mají farma a někteří mají obchod už a tak všichni Čechy jsou moc pracovití. Tam všichni znají, že jestli jsou Čechy, tak jsou pracovití a jsou lidi hodní. To máme na koření. Já už jsem od třetí generace a omlouvám se za můj čeština, ale dřív to bylo horší. Už teď 6 let máme učitel česky, tak zase něco se to polepšilo. Poprvé tam byl Gindokraus a on moc udělal, se neučí jenom čeština, taky se učí historii, česká geografie a tak zase už teď ti děti chtějí zase vědět svoji kořeny.
To znamená, že i ty děti, ta nejmladší generace mluví trochu česky?
Jo, zase teď mluví, protože dřív už trochu se ztratilo. Protože dřív měli jsme tam vojenský systém a nemohlo se moc mluvit druhá nebo jiná řeč, španělština nebo guarani. Jenom mohlo se mluvit doma a něco tak, nemohlo se mluvit tak venku a nemohlo se taky udělat moc skupiny. Bylo to něco podobné, jak tady ten komunismus. Tak moc se ztratilo, ta řeč se ztratila. Já se naučila španělština, až měla 5-6 let. Musela jít ve škole a nevěděla španělština, jenom čeština. Ale potom, jak to mluvila jenom španělština, tak ta čeština se ztratila. A takže zase teď 10 let trochu děláme, aby to zase se to oživilo.
Vy jste tam kvůli tomu založili i sdružení, asociaci.
Jo, pro mě to bylo Asociación Eslava, to bylo slovanský. A potom se udělalo jenom česká a slovenská asociace. A teď už, myslím, že 4 roky už máme jenom česká asociace.
Jaká je její činnost? Co děláte?
A asociace vždycky uděláme některé věci, aby mohli se to udržet ta kulturní tradice. Tata má program na rádio jedna za týden, taky uděláme expozice, všechny věci, sklo česky nebo křišťál, všechno Čechy, knížky česky. Uděláme taky československá independencia a my jsme všichni spolu tam a to je hezky. Máme jídlo česky a dance česky a písničky česky.
Vy jste se zmínila o lidových tancích a měli jste tam i učitelku lidových tanců. Vy tam máte soubor folklorní?
Jo, máme ten folklorní, ale některý máme lidi, co jedou tam a náš učej, protože nemáme učitel na dance, máme instrument, ale nemáme učitel, český učitel. Tak děti se naučí taky trošku písničky česky, aby mohli zase učit, ale doufám, že dostaneme pomoc, aby někteří si chtějí tam učit se španělčina nebo vidět trošku Jižní Amerika. Tam budou mít všechno zadarmo, ale musí učit na oplátku dance nebo písničky, něco kulturní tradice, aby to zůstalo ještě tam.
A jezdíte teď často do Čech? Jezdí krajané z Paraguaje do Čech?
Jo, můj rodina, táta nebo já, jak můžeme, tak přijdeme. Jestli máme příležitost, tak vůbec nebudeme říct ne. Ale ne všichni můžou, protože taky není laciný, to je drahý, tak ne všichni lidi můžou přijet až tady. Chtějí. Všichni chtějí znát svoji země, svoji kořeny.
Využíváte třeba nabídky těch jazykových kurzů do Brušku, anebo to studium v Brně? Byl někdo od vás studovat češtinu tady v Čechách?
Jo, já taky byla do Brumce a Netel, co tady studovala ve Brně češtinu, a ona už neměla vůbec nic, nevěděla česky, tak to bylo trošku těžké, ale stejně to bylo tak, ta experience to bylo krásná. A není jenom ta řeč, chytit zase ta láska od naší země, to je největší.
A ani dnes nebude v naší rubrice chybět alespoň krátký výběr z krajanských periodik. Jednota týdeník Čechů v Chorvatsku připomíná, že 16. července letošního roku oslaví naši krajané už 90. výročí svazu Čechů v Chorvatsku. Jako Československý svaz ho v Osijeku založili v roce 1921 představitelé 36 českých a slovenských spolků. Už nyní se rýsuje plán oslav tohoto výročí. V Daruvaru o něm začátkem února jednali předsedové kulturní, divadelní, školní, vydavatelské, historické a informační rady. Na 16. července organizuje Česká beseda v Daruvaru Den české kultury. Výstava připomene historii svazu a připraven bude i bohatý kulturní program. Počítá se také s kulatým stolem ke 20. výročí evakuace dětí z Daruvarska do bezpečí v České republice za takzvané domovinské války během rozpadu bývalé Jugoslávie. Vyvrcholením oslav bude vonička, na které se představí všechny krajanské spolky v Chorvatsku. Klub Kulturní měsíčník Čechů a Slováků v Rakousku přináší mimo jiné rozhovor Marie Brandeis s baletkou Ninou Polákovou. Rodačka z Bratislavy a solistka baletu Slovenského národního divadla byla v roce 2010 jmenována solistkou baletu Vídeňské státní opery. Co vlastně potřebuje baletka k tomu, aby se protancovala k takovému prestižnímu postavení? Nina Poláková má sice řadu mezinárodních ocenění. Zvítězila v mezinárodní baletní soutěži v Brně, byla druhá v ETR Contest ve Vídni, v roce 2003 získala i cenu Philip Morris jako nejlepší slovenská baletka. Jak ale v rozhovoru říká, taková vítězství cestu do státní opery neusnadnila. Podat výkon na soutěži je jedna věc, utančit celé představení je věc druhá. O úrovni českého a slovenského baletu podle ní svědčí i to, že ve vídeňském souboru je řada jmen z Čech i ze Slovenska. A to už byl poslední příspěvek do našeho dnešního vysílání. I zítra nás najdete na internetové adrese www.radio.cz.